habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
waa fiidnimo jimco ah oo bisha diseembar ay tahay 13 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 16-19 mitirbaan iyo bogga internetka v o a somali.com. saacadda afrikada bari xaggiina waa 7:00 fiidnimo, halka washington ay ka tahay 10:00 subaxnimo oo gow ah. idaacaddeenna waxaa idinla socodsiin doona habeenimo ee caawa maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah sahre cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa waxaa ka mid a falanqayn ku saabsan guddiga garsoorka ee kongareska maraykanka oo ansixiyey dacwadda soo jeedinta xilka xayuubinta madaxweyne trump.
qodobada kaleed maqli doontaan oo idaacaddan idinkugu haynana waxaa kamidoo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan kenya oo saldhig militari ka furanaysa gaarisa.
waxaa loogu talagalay in ay caqibadaha haystaan gobolka ee khaasatan argagixisada iyo la dagaalankeeda inay aad iyo aad uga caawiyaan, sababtoo ah haddii ay noqoto dhulkan inuu dhibaato ay ka jirto, haddee xare militari oo ku taalo nairobi ama nanyuki ama isiolo si ay gurmad ama dhaqso uga imaadaan way ku adag tahay.
sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka iyo qodobo kale, balse marka hore warkii dunida.
ra-iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson iyo xisbigiisa Conservative-ka ayaa waxa ay ku guuleysteen inta badan 650 kursi oo baarlamaanka dalkaasi ah, iyadoo wax yar un maahane dhammaanta natiijada kuraastaasi shaaca laga qaaday siisa xisbigaasi. waxaa sidoo kaleeto la xaqiijiyey in 364 kursi habeenimadii xalayto mar lasii sheegay ee guusha ugu weyneed xisbigaasi uu gaaratan iyo xilliyadii ra-iisul wasaarihii Margaret Thatcher ee noqotay ee 80-maadkii waqtigan. guusha xisbiga Conservative-ka ee doorashada lasoo hormariyey ayaa waxaa xal muddo la sugayay u tahay in loo heli doono ka bixitaanka Britain ee midooda Yurub oo codbixiyaasha ay ku ansixiyeen afti sanadkii 2016. taasi isagoo cambaareynayay 3 sano ka hor ahaana ismarwaah ayaa siyaasadeedu ka dhashay Britain ka bixitaankeedii. inta kale midooda Yurub ayaa Johnson waxa uu khudbadiisa guusha wacad ku maray in uu soo gabagabeyn doono bixitaanka Britain ee midooda Yurub 13 Janaayo ee fooda lagu soo haysa. dhinaca kale, xisbiga ugu weyn ee mucaaradka ee Labour-ka amaba shaqaalaha ayaa waxa uu asiibay guuldaradii ugu xumeed oo doorashadaasi kasoo gaartay tan iyo horaantii dagaaladii labaad ee dunida markii dagaalkii labaad ee dunida uu dhacaan iraahday, taasi oo ku qasbaysa hogaamiyahooda Jeremy Corbyn in uu ku dhawaaqo qorshe uu uga tagayo hoggaanka dalka.
banaanbaxyo waaweyn ayaa ka bilowday caasimada Aljeeriya maanta oo Jimco ah, kuwaasi oo looga soo horjeedo natiijadii doorashada shalay ka dhacday oo guddiga doorashadu ay sheegeen inuu ku guuleystay nin xulufo la ahaa madaxweynihii hore Cabdilcasiis Butafliqa oo banaanbaxyo looga soo horjeestay darteed isu casilay bishii Ebriil ee sanadkan. Cabdulmajiid Tibooni oo ra-iisul wasaare u soo noqday madaxweynihii hore ayaa ku guuleystay doorasho ka dhacday Aljeeriya oo ahayd mid aysan dadku si weyn uga qayb gelin, wuxuuna ka badbaaday inuu aado wareeg kale oo doorasho sida ay Jimcaha maanta ah ku dhawaaqeen guddiga doorashooyinka. Tibooni oo ah 24 jir oo ayaa helay 58% codadkii la tiriyey, isagoo ka adkaaday 4 musharax oo jagada kula tartamaysay, sida uu sheegay guddoomiyaha guddiga doorashada dalkaasi Maxamed Sharfi. codbixintaadu waxay ahayd mid aan jirin, doorashadaaduna waa mid aan naqusaynin, madaxtinimadaaduna ma ahan mid annaga aad nagu maamuli doontid, ayay dibadbaxayaashu ku qaylinayeen sida ay ku warramayso wakaaladda wararka AFP. waxay wacad ku mareen dibadbaxayaashu inay sii wadi doonaan dadaalka ay ugu jiraan in gabi ahaanba la baabi'iyo nidaamka siyaasadeed ee dalkaasi soo hagayay tan iyo sanadkii 1926 xilligaas oo Aljeeriya ay xurriyadda ka qaadatay Faransiiska. Dhammaan shanta musharax ee u tartamaysay madaxweynenimada oo ay ku jireen Cali Benfis oo ah 75 jir ra'iisul wasaare soo noqday, Cazidiin Mahuubi oo soo noqday wasiir, ayay bannaanbaxayaashu ku tilmaameen caruurta rajiimkii hore. Aljeeriyiin badan ayaa u arka dowladda dalkaasi inay tahay mid tabar yar oo musuq ah, taasi oo aan awoodin inay maareyso dhaqaalaha waddankaasi.
Madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa la filayaa inuu maanta oo Jimcaha uu ku dhawaaqo heshiis ganacsi oo dhanka Shiinaha uu dalkan la geli doono. Sida warbaahinta ay warineyso, Trump ayaa waxa uu ansixiyay wajigii hore ee heshiiskan shalay oo Khamiis ahayd waxa uuna horey u sii sheegay bishii Oktoobar, isagoo markaasi sheegay in uu sii dhaweyn doono labada waddan inay heshiis rasmi ah gaaraan maadaama siyaasad ahaan ay aad u kala fogaayeen. Shiinaha ayaa ilaa iyo haatan sameynin wax warbaahinta ku saabsan arrinkaasi oo hadal ah haddii sida ay Washington u dhigeyso Beijing iyo Washington ay wadaxaajoodidaasi noqon karaan ganacsi kuwa ay isugu soo dhowaan karaan siyaasadda muddada ay ku kala dheeraayeen. Heshiiska labada dhinac ee lasoo jeediyey ayaa yareyn doona sidii la yiri canshuurta la saaro alaabaha laga keeno Shiinaha, wuxuuna sidoo kale taqaadi doonaa 160 bilyan oo dollar oo canshuur ah, kuwaasi oo dhaqan geli lahaa axadan, isla markaasina la saari lahaa alaabaha laga keeno dalka Shiinaha ee ganacsiga.
Zalmay Khalil Zaad oo ah madaxa wadaxaajoodka Mareykanka u qaabilsan inuu la hadlo kooxda Taliban ayaa booqday dalka Pakistan Jimcaha maanta ah, maalin uun kadib markii uu si kooban u hakiyey wadahadalkii uu la lahaa Taliban ee ka socday caasimadda Qatar ee Doha, taasi oo timid kadib markii kooxda Taliban ay weerartay saldhigga ugu weyn ee ciidamada Mareykanku ku leeyahay Afghanistan. Khalil Zaad ayaa Islaamabad kula kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee Pakistan Mahmud Qureshi, waxaan u faahfaahin ka siiyey wadahadallada ay Mareykanka iyo Taliban ku yeesheen Qatar, isagoo sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay dowladda Pakistan. Waxaan rajaynayaa in wadaxaajoodka Mareykanka iyo Taliban uu dib u bilowdo, ayuu Qureshi u sheegay wariyaasha. Qureshi ayaa dib u xaqiijiyey in Pakistan ay sii wadeyso doorkeeda ay ku ka ciyaarayso fududeynta hannaan nabadeed oo ka hirgala Afghanistan, wuxuuna hoosta ka xariiqay in colaadda dalka ay diriska yihiin aan lagu joojin karin military oo qura. Hukaamiyaasha Taliban ayaa leh xiriir ay kula xajoodaan Islaamabad, waxaana ay qoysaskooda iyo ilaa 3 milyan oo qaxooti Afghanistaniyiinahi ay ku nool yihiin dalka Pakistan. Weerarkii shalay ee lagu qaaday saldhigga Mareykanka ee Bagram oo ay ku dhinteen dad Afghanistaniyiina, isla markaasina la sheegay inaan waxyeello ka soo gaarin askarta Mareykanka iyo kuwa NATO, ayaa waxaa mas-uuliyadiisa sheegtay kooxda Taliban.
Garsoorka ee aqalka hoose ee Kongareska dalkan Mareykanka ayaa goor dhow ansixiyay labo gal dacwadeed oo ayagu ah soo jeedin in xal xilka xayuumin ah lagu sameeyo madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump. Dacwadaasi ayaa waxay ku eedeynaysaa Trump in uu ku takrifalay awooddiisa shaqsiyadeed isla markaasina ishortaag baaritaano Kongareska uu sameeyey. Dacwada ayaa waxay u gudbaysaa cod ay qaadayaan aqalka Kongareska oo buuxa. Haddaba waxa ay ka dhigan tahay dacwadan iyo sidoo kale tallaabooyinka xiga ayaa Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac waxa uu ka wareystay Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo isagu baraka ah jaamacadda Minnesota isla markaasina ka faallooda arrimaha siyaasadda.
Cod taariikheed weeyaan walaal. Taariikh ahaan waxaan uga jeedaa imise madaxweyne oo Mareykanka soo maray sidii George Washington marka laga soo bilaabo ilaa Obama ama ilaa Trump, imise madaxweyne ayaa la keenay maxkamad ah golaha hoose ee baarlamaanka ee waddankan oo la yidhi shaqadaadii maad qabsanay waad ku xadgudubtay? Waxa weeyaan taariikhiyan bay tahay tani. Marka hadday sidan u dhaaftay maanta, waxa weeyaan madaxweynihii saddexaad ee arrinta caynkaasa lagu sameeyey taariikhda u gelisaa, laakiinse u malayn maayo sida xaaladda siyaasaddu tahay waddankan inay wax weyn oo kale bedelaso.
Waan gartay in haddaynu waynu gudbi doonaa qaybaha kale, laakiin qodobaday meel mariyeen amaba ay u codeeyeen guddidani maxay yihiin haddaynu dul istaagnayaga?
laba qodob oo waaweyn waaye. Mid waxa weeyaan inuu ishortaagay xaqa ay leedahay dastuuriyan golaha hoose ee baarlamaanka waddanku inuu imtixaano madaxweynaha markii loo baahdo ee laga shakiyo inuu hawshiisii gudan waayey ama dembi fal ah uu sameeyey. Taasi waa ta koobaad. Talabaadna waxa weeyaan inuu sameeyey wax ku lidiya shaqadiisa oo dastuurka u ogolayn. Labada arrimood weeyaan, labada arrimood ee maxkamadda lagu soo taagay. Walaal,
waxaa tilmaantay inuu noqonayo madaxweyne afraad la keeno amaba san loo soo golo joojiyo amaba codayntan oo kale loo qaado. Qodobadan markaad eegto maxay kaga duwan yihiin kuwii hore? Ma yihiin qaar miisaan leh oo madaxweyne u qalma inuu ku waayo jagada ama maamuska xayibin lagu sameeyey? Hadaba marba dhigaya kuwii hore.
Markaad isbarbar dhigto maalan Nixon madaxweynihii 70-meeyada awalkiisii ama 60-meeyada aakhirkeeg madaxweynaha ka ahay 47-kii laga qaaday jagada madaxnimada, siga tegay isagu intaan laba soo taagin meesha, wuxuu ahaa inuu sameeyey fal ah inuu dastuurkii qaranka dumiyey isagoo xisbiga kasoo horjeeda si xaq darro ah uga raadiyey inuu mijaxaabiyo doorashadiisii lasoo dooranayay. Waa dembi weyn taasi weeyaan. Tii Clintonna waxa ahayd inuu gabadh ku farxumeeyey guriga cad uu dabadeedna dafiray. Tanna waxaad markaad kuwaa ka barbardhigto waxay noqonaysaa mid runtii ka tarjumad weyn. Taa Clinton way ka tarjumad weyn tahay. Tii Nixonse way xadmoodaysaa inay ka yar tahay ama ay la siman tahay. Walaal,
waan gartay. Marka laga yimaado dhegeystigii hore u soo sameeyeen guddoosaadka sirdoonka ama intelligence committeega, sidoo kale guddidan xaalitoole ee judiciary committeega amaba garsoorkua, waxaa ka dhex socotay dood culus oo muddo 14 saacadood ay ku doodayeen dimuqraadiguna ay iftiiminayeen qodobada jimuuga ay rabeen inay meesha ka saaraan. Dooda ilaa xalay socotay ka hor intaan la codayn, dadabcan bulshada lagu tartamaya ma ahayd mid wax cusub soo kordhisay ama bulshadii wax ka bedeli karta?
Dooda xalay lasoo bandhigay wax weyn kama bedelayso wixii dadku hore u maqleen. Waxaad arkaysaa waxa weeye meeshan siyaasadda Maraykanku aad iyo kaal ayay isku belmadashay sidii Nixon wixii ka dambeeyey intiisa badan. Oo waxaad moodaysay waagaasi inay labada xisbiba dadkooda qamaamuurta u ahaye salka u hayaa inay wax walba ka sarreysiinayeen dadka dantiisa iyo dalka shuruucdiisa. Imise se waa la kala jabay sidii waagii Clintonba loo kala jabay ayaa la kala jabay, oo qolo walba xulafadeeda ayay ilaashanaysaa xataa hadday ku xadgudbaan sharciga iyo dastuurka waddanka. Marka waa nasiib darrada Maraykanka haysata. Waanta waxa weeye sidii qabaa'ilka oo kale ayaa la noqday, oo kaygu ama aha khaldanaad ama saxsanaadi waan taageerayaa. Waaye siday dimuqraadigu yeeleen markii Clinton iyo siday Republicansku maanta yeelayaan, waxayna taasi naafaynaysaa dastuurka waddanka iyo habka maamulka ee Maraykanka lagu yaqaanay.
Hadda guddidu way codeeyeen, uu ka gudbay. Xagee looga gudbayaa? Oo talaabada xigta maxay noqonaysaa?
Laba talaabo ayaa soo socda siday u eegtahay. Mid waxa weeyaan guriga hoose ee baarlamaanka ayaa la geyn doonaa oo ka doodi doona oo ka codayn doona in madaxweynaha lagu sameeyo sharcigan lagu soo rogo. Haddii markaa ha isku raacaan, dabadeedna waxaa loo gudbin doonaa iyagu kama qaadi karaan jagada madaxweynenimada golaha hoose. Golaha sare senatka la dhaho ayaa dabadeedna maxkamad noqonaya la keenayo wixii lagu soo oogay iyo difaaciisii. Taasina waxay u eegtahay qolada jamhuuriguna inay Trump u codayn doonaan sidii horebaan u sheegay qabyaaladoodii, qolada dimuqraadiguna ay kasoo horjeedsan doonaan. Markaasina kolba hadday ku badan yihiin tirada qolada jamhuurigu, waxay muuqataa inaan laga qaadi doonin jagada madaxweynenimada.
Aad ayuu mahadsan yahay Professor Cabdi Ismaaciil Samatar, ayuu kaasi ahaa oo baraka ah jaamacadda Minnesota University, islamarkaasina cilmiga juqraafiga dhiga. Hase yeeshee, arrimaha siyaasadda ka faallooda wuxuu qadka telefoonka ee gobolkaasina ugu warramayay mar dhow wariyaha V O eda Cabdixakiim Maxamuud Shirwa.
Ra-iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ayaa oo xisbigiisu uu cod aqlabiyad leh ku guuleystay doorashadii guud ee dalkaasi ayaa goor wajir jaraa'id oo xafiiskiisa 10 Downing Street ku qabtay. Waxa uu ku sheegay inuu soo dhisi doono dowlad mas-uul ka ah dalka islamarkaana haysata kalsoonida buuxda ee shacabka si looga dhabeeyo qorshaha ka bixista Britain dalalka midowga reer Yurub ee loo yaqaano Brexit. Xisbiga Conservative-ka ee muxaafidka ah ayaa helay 70 kursi oo ay ku hoggaaminayaan natiijada doorashada. dhanka kale hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka shaqaalaha Jeremy Corbyn ayaa xisbigiisu waxa uu lumiyay 19 kuraas baarlamaanka ah waxaana ku dhawaaqay inuu iska wareejin doono hoggaaminta xisbiga kadib guuldaradii xisbigiisu ay ka soo hoyeen doorashada warbixintan waxaa London ka soo diray wariyahayaga Ridwaan Xaji Cabdiweli
xisbiga muhaafadka ee conservative-ka ee uu hoggaamiyo ra'iisul wasaare Boris Johnson ayaa si aqlabiyada waxay ugu guuleysteen doorashada guud ee dalkan Britain 650 kuraasta baarlamaanka oo doorashadan loogu loolamayay ayaa xisbiga waxa uu ka helay 346 kursi waana guushii ugu ballaaray ee xisbiga muhaafadka tan iyo xukuumadii ra'iisul wasaare Margaret Thatcher sanadkii 1987 xisbiga mucaaradka ee shaqaalaha ee uu hoggaamiyo Jeremy Corbyn ayaa isna helay 203 kursi taas oo ka dhigan guuldaradii ugu xoogga badnayd ee xisbiga shaqaalaha tan iyo 1995 xisbiga SNP oo ay hoggaamiso Nicola Sturgeon ayaa helay 84 kuraasta baarlamaanka ee Scotland iyadoo sheegtay in ra'iisul wasaaraha cusub aanu joojin karin afti laga qaado dadweynaha Scotland oo doonaya inay ka sii mid ahaadaan midowga Yurub xisbiga Liberal Democrat ayaa helay 11 kursi inkastoo hoggaamiyahoodii Joe Swinson ay ku guuldareysatay kursigeedii baarlamaanka ee Scotland xisbiyada kale ee yaryar marka la isku wada daro ayaa iyana helay 23 cod guusha ra'iisul wasaare Boris Johnson ayaa ka dhigan in uu fursad u heli doono soo afjaridda 3 oo qalalaasa siyaasadeed ah iyo in dalka Britain uu gabi ahaanba ka baxo midowga Yurub 13 bisha January ee sanadka cusub doorashadan ayaa ka dhalatay muranka iyo doodaha ka taagan qorshaha ka bixista Britain ee midowga Yurub ra'iisul wasaare Boris Johnson oo la hadlay taageerayaashiisa guusha ku faraxsanaa ayaa sheegay in xisbigiisu uu soo gabagabeeyay ismari waagii taagnaa isla markaana uu dib dadweynaha ugu celin doono kalsoonidii ay codka ku siiyeen sidoo kale waxa uu ballan qaaday in isbeddello uu ku samayn doono adeegyada bulshada taageerayaashiisa ayaa ku dhawaaqay ka dhabee ka bixista Britain ee Yurub
And with this mandate and this majority, we will at last be able to do what?
Johnson waxa uu yiri iyadoo la raacayo waajibaadkan iyo aqlabiyaddan waxaan ugu dambeyn awood u yeelan doonaa inaannu qabanno. Dadweynaha ayaa coddeer waxa ay ku yiraahdeen ka dhabee ka bixista Britain. Waa in laga dhabeeyaa ka bixista Britain ee midowga Yurub waqti badan ayaad geliseen doorashadani waxa ay micnaheedu tahay in la xaqiijiyo ka bixista Yurub oo ah mid aan dib looga laabanayn aan la dafiri karin doodna aan laga keeni karin go'aanka dadweynaha Britain waxaan filayaa in aan soo gunaanadeyno khatartii ahayd afti dadweyne oo mar kale la qabto hoggaamiyaha mucaaradka Jeremy Corbyn ayaa sheegay inuu aad uga xun yahay natiijada isla markaana uu ka degi doono hoggaaminta xisbiga horraanta sanadka cusub guuldarada Corbyn ayaa loo aaneynayaa hoggaan xumo iyo kala qaybsanaanta xisbigiisa shaqaalaha Corbyn ayaa isna ka hadlay guuldarada xisbiga waxana uu yiri
This is obviously a very disappointing night for the Labour Party with the result that we've got.
Waa arrin iska cad in habeen niyad jab ah ay u tahay xisbiga shaqaalaha marka la eego natiijada laakiin waxaan rabaa inaan idii sheego in ololaha doorashada aan ku galay halku dhigeena rajada halku dhigeena midnimada iyo halku dhig gacan ka geysanaya in la saxo khaladaadka cadaalad darada iyo sinnaan la'aanta ka jirta dalkan dadweynaha Britain ayaa doorashadan ku muujiyay in aan dib looga noqonaynin aftidii dadweynuhu ay haa ugu codeeyeen ka bixista Britain ee midowga Yurub sanadkii 2016 guusha Boris Johnson waxaa ku horgudban caqabado ay ka mid yihiin kala qaybsanaanta dadweynaha iyo dalka oo weli aan xal loo helin iyo gobollada waqooyiga Ireland iyo Scotland oo iyagu marar badan ka hor yimid qorshaha Britain ay kaga baxayso midowga Yurub Ridwaan Xaji Cabdiweli VOA London
waa tahay Ridwaan oo aad ayaad u mahadsan tahay bal markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqdada todobaadka oo asagu ku dhisan isla todobaadkan ku saabsan Britain waxay uga dhigan tahay doorashada shalay ka dhacday waxaana soo diyaariyay wariyahayaga soo jeedinaya Maxamed Culaad Xasan
kulanti wacan wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii faaqidaadda todobaadka. UK waxay weli ku jirtaa jahwareer siyaasadeed oo keenay in doorasho waqtigeeda ka soo hormartay oo degdeg ah ay dalkaasi ka qabsoonto. Waxaase doorashadan ay timid iyadoo UK ay ku jirtay tan iyo sanadkii 2016 jahwareer siyaasadeed oo ka dhashay hirgelinta aftidii dadku ay haa ugu codeeyeen ee ka bixista Britain ee midooda Yurub. Haddaba barnaamijkeena faaqidaadda todobaadka ayaan ku eegaynaa qorshaha ka bixista Britain ee Yurub iyo saameynta uu ku yeeshay dalka Britain dhaqaale ahaan iyo bulsho ahaan iyo sidoo kale saameynta uu ku yeeshay dadka soo galowga ah ee ay Soomaalidu ku jirto. Barnaamijka waxaa igala qaybgalaya Maxamed Ibraahim oo ka tirsan xisbiga Conservative-ka ee Ra'iisul Wasaare Boris Johnson, xildhibaan xarbi oo ka tirsan xisbiga Labour Party-ga ee uu hoggaamiyo Jeremy Corbyn, iyo Maxamed Ibraahim Hareri oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda ee Britain. Saddexdooduba qadka taleefanka ee dalka Ingiriiska ayay ku jiraan. Ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda todobaadka ee idaacadda VOA-da laanta afka Soomaaliga. Aan ku bilowno taariikhda guud ee Britain ee midooda Yurub. Haddaan dhageystayaasha u yara iftiimino, waxaan siinayaa xarbi waan siinayaa.
Midooda Yurub horta wuxuu soo bilowday kontameeyadii, laakiin Ingiriiska wuxuu ku biiray 1973-dii. Wuxuu hoggaaminayay markaas xisbigii conservative-ka ahaa. Markay kow la bilaabay Yurub, Ingiriiska siyaabo badan buu u diidanaa, laakiin markuu arkay faa'iidadeedii buu garay. Laakiin Yurub ma aha wax institution, waxa weeye mar walba wax lagu daro ama wax laga naqsiiyo. Marka Ingiriiska waxyaalo badan uu faa'iido ku qabaa jiro iyo wax yar uu yaro ka diidan yahay. Marka mar walbana markaan Yurub ka hadlayno waa inaan fahmaa xisbiga markii la gelayay talada hayna conservative oo ahaa, mar walbana xisbiga isku qinaafa ee dhibka uu ka taagan yahay waa xisbiga conservative-ka dhexdiisa, maaha dadweynaha kale ama xisbiyada kale inta badan. Marka hadda referendumkii ugu dambeeyo la keenana waxaa xisbiga conservative-ka ahaa keenay, wadankiina runtii dhexda ayuu u qaybsamay, xaaf raba inay
waa gartay. Marka waan u gudbi doonaa arrimaha kale falanqayntooda, waxaan rabaa inaan arrinta taariikhda aan haddana wax ka weydiiyo Maxamed Ibraahim Bal. Maxamed Ibraahim Bal, haddaad wax ku dareyso.
Horta maasha Allah waa mahadsantihiin. Horta taariikhda intan goobahay, Ingiriiska laba jeer baa loo diiday inay soo galaan clubkaas midooda Yurub. Markii saddexaad ayaa laga aqbalay, anigana waxaan filayaa waa 1963. Iyo 1963 waxaa la isugu yimi midow dhaqaale ah, ayaa waqti badan socday oo European Community buu ahaa, European Economic Community. Markii dambe 80-nadii 70-nadii wixii ka dambeeyey ilaa 90-nadii arrin siyaasad bay isu bedeshay. Marka siyaasad oo lagu midoobayo iyo dhaqaale lagu midoobayo, marka Ingiriisku markastaba siyaasad bay diidanayeen inay too much isdhex galaan. Laakiin qasab bay ku noqotay inay waxyaabo badan aqbalaan because dhaqaale iyo siyaasadda way soo socdaan. Laakiin waxay ogaadeen gadaal in sovereignty-goodii iyo kalsoonidoodii as a dal gooni u taagan oo maaragtay madax bannaan inay khatar gelayso. Marka group baa markaa ismaamulay oo conservative-ka ka mid ah, oo runtii ilaa 30 sano imika 40 sano ka soo horjeeday Europe in saa loo sii dhex galo.
Marka sidee UK uga faa'iideysatay marka kamid ahaanshiyaha midooda Yurub? Hadday ka baxdaa sidee maxay ku weynaysaa?
Horta ruux badan ayay ma taqaanaa benefit badan, wanaag badan bay ka heshay Yurub oo runtii intii taariikhda. Yurubna waa sileg 38 billion ayay bixinayaan Ingiriiska commitment-kooda, 5 sano ayay 38 billion bixinayaan. Marka damba la isku leeyahay, laakiin runtii si ay xisaabtu sheegayso, Ingiriiska ma gaarayo meeshii uu u baahnaa dhaqaale, haddii dhaqaale laga hadlo marka Yurub laga baxo. Ilaa 5 sano ee ugu horeysa waa inuu raadsado jirig mataqaana macmiil kale, marka macmiil kale oo mataqaana kabaysa Yurubkii laga baxay weli way adag tahay, lama arko. Marka waxaa loo arkaa inay risk qaadanayaan.
Waa gartay. Xarbi baa ku noqonaya. Xarbi, adigu maxay kula tahay faa'iidada iyo waxay ku weynayaan hadday ka baxaan
Yurub? Siyaabo badan baa loogu heshiiyey waxyaalo badan. Faa'iidada ugu weyn ku qaban waxaa waaye suuqa ugu weyn ee adduunyada ayay xaq u leeyihiin inay siday rabaan ba dhex ganacsadaan oo ay qaarab ahaan iyo waxyaalo badan isugu dhow yihiin. marka Europe fundamentally waxa uu ah oo ay ku heshiisay wuxuu ahaa in ganacsiga dadku isdhaxmaraan ingiriiska ganacsiga waa rabaa laakiin dadka ismaristoodii xogaa dib ku haysa marka waxa weeye waxa ay ku weyn doonaan waxa waa jasiirad kaliged meel taagan waxyaalaha markii Europe lagu jiro heshiiska hal mar aqoolo walba la soo galaa Europe waxa waa inta wadano kamid ah alaab walba oo wadanka ugu horeeyay kasoo degto unbaa laga canshuuraa inta kale oo dhan way isku socotaa marka hadda wuxuu haleeli doonaa waxyaalo badan oo la ogeyn oo dadka maxana leeyahay group yar ishabaabule ayaa dadka meel kale u hoggaaminaya oon xaqiiqda ku jirin laakiin xaqiiqdu waxay noqonaysaa inay qolo walba ay la ganacsan doonaan ayaga heshiis la soo galaan heshiisyada oo ganacsiga iyo waxaa ku dhisanna sanooyin buu qaataa wax bale iyo maalmo qaata ma aha marka waxa weeye meel la og yahay oo lagu manaafacay ayay leeyihin waa ka baxaynaa qolina conservativeka waxaana loo socdaa waxaan la ogeyn oo inta badanna aan ku dhisnayn wax factiska
ah waa garta factigas oo soo noqon doona iyo xaqiiqda jirta maxamed ibraahim harey
walaal asalaamu calaykum dhammaantiin waan salaamayaa waxaa jira nimanka odayaasha barnaamijkaygu la jira waxay ka hadleen kala qaybsanaantii ka timid markii lagu biiray midooda Yurub iyo taariikhda soo jireenka ah ee la xidhiidha labada goor ee laga diiday inay ku biiraan midooda Yurub ama EEC-dii oo kale lixdameeyadii kaba dambeystii waxaa la aqbalay waddankan inuu galo midooda Yurub 27-kii si rasmiyan waxay ugu biireen bilowgii January 27-kii kala qaybsanaantaasi markasta way jirtay waxa tusaale oo kale aan usoo qaadan karaya nin kamid ahaa beriga baarlamaanka ingiriiska oo xisbiga conservativeka ku jiray waxa uu tilmaamay in jaranjarada maanta ay fuuleen ay tahay mid ku dambeynaysa dowladnimo iyo dowladnimo Yurub dowlad Yurub u gaar ah oo ka dhexaysa Yurub oo dhan taasna ay ahayd lagaga soo horjeeday dixdameeyada laftigoodii markii la diidayay iyo ololaha kale intaan Yurub ka diidin oo kale maarata ama madaxweynihii faransiiska waqtigaas oo kale digool diidin waxaa jiray hogaamiyihii shaqaalahee berigaas isagu mucaaridka ahaa waxa uu sheegay doodiisu ay ahayd mid la digan ama toos ula mid ah ku isticmaalo imika xeer ilaaliyaha qaranka ee wadankan imika ninkii loo odhan jiray Jeffrey Cox wuxuu yidhi waxa lumaya 1000 sannadood oo taariikha marka taariikhda lumaysa iyo waxay yihiin iyo bedelka noocaas oo kale ah ayaa laga soo horjeeday ahaantii ma aha qaybsanaanta mid ku kooban oo keliyata xisbiga conservativeka wadankoo dhan baa kala qaybsan sidii beriga hore u kala qaybsanaa buu kala qaybsanyahay xisbiga shaqaalahee laftigiisa xarbi ka tirsan yahay iyaga laftigoodu way kala qaybsanaayeen oo abtidii tan ka horeysay tii 2016 ka horeysay ee dhacday 2017-kii kala qaybsanaan bay ahayd dowladda laftigeed oo kaliya golaha wasiirada aad arkaysay iyagoo qaarkood u doodaya oo qaar ka soo horjeedaan qaarkoodna u ololeynayaan waanata hogaamiyaha mucaaridka maanta laborka haystaa suu doonayo inuu koobi gareeyo laakiinse way ka duwan tahay 100% mid ahaa waayo ra-iisul wasaaruhu markuu aftidaas oo kala qabanayay 2017-kii wuxuu ogin kastoo ogolaanshasiiyo xisbigiisi iyo madaxdii dowladda berigaas laakiinse wuxuu isagu ku taliyey in uu heshiiska oo kale u codaynayo marka waxa weeyaan tan halkan maanta mucaaridka oo kale ay tahay anigu dhexmaan ka ahaan ayaa u leeyahay hogaamiyaha mucaaradka marka qaybsanaantu waa qaranka waa dadka waa xisbiyada siyaasadeed ha lagu kadbo badnaado laakiinse 40-kii ama 50-kii sannadooda u dambeeyeyba arrinta Yurub waxay ahayd mid sumaynaysa siyaasadda wadankan oo saameyn weyn ku leh
waa gartay aad baad umaadsan tahay kugu soo noqon doonaa waxaan siinayaa maxamed ibraahim maxamed xisbigiina conservativeka maxay tahay waxa ay ku doonayaan laga baxoyo midooda Yurub
horta niyo anigu dadka waxaan ahaa rimayn oo aan rabin Yurub in laga baxo dadka saa u boot gareeyay baan ahaa laakiin xisbiga ku jira laakiin 2016 waa layga bediyey mataqaana doorashadaas oo waxaa bediyey dadkii rabay inay Yurub ka baxaan niyo meesha waxaa taalla waxa la yidhaha democracy dalkan sida ogtihiin waa the mother of democracy waa hooyada democracy-ga baarlamaanka ingiriiska marka runtii in dad lagu yidhaaho electionkiinii ad samayseen waxba kama jiraan oo dib baa lagu celinayaa hortan iyo democracy-ga iyo kalsoonida ay dhaawacaysa taas marka aniga waxaan u liqay votegii laga bigay waxaan u liqay in democracy-ga la ilaaliyo horta taasi waa mid ay ku diidayaan arrintan midooda Yurub niyo waxa weeyaan sharciyo badan ayaa Yurub ka yimaada sharciyada badan red tape la leeyahay, waa regulation badan oo businesseska iyo horumarka dalka conservative ku arkaan inuu ka hor imanayo, iyo in Europe noqotay project fantasy chairman wato oo hadda United States of America kale isu bedeli karta. Marka aniga cabsiga jira ayay ma taqaanaa uga baxeen. Mid kalena jirta oo ah niyo dadkani waa dad oo isku kalsoon weeye dhaqaale markay noqoto, iyo 300 sano taariikh bay leeyihiin. Marka taasaa ogolaatay inay kalsoonida yeeshaan ay idhaahaan meeshan baan kaga baxaynaaba oo annaga dunida macmiil raadsanayna. Ta kale waxaan ku darayaa dadku inay yeesaan maaha, dalkani waa 60 million oo qof, haddaanu ka badnaynba waa the biggest banking industry outside New York ayaa yaala. Marka dalkani fikir ma noqonayo, lacag way ooleysaa, Europe-na way u baahantay.
Waa gartay xarbi waa siinaya xarbi. Idinku maxaad ku doonaysaan inaad Europe ka sii mid ahaataan oo Britain ay Europe ku sii jirto?
Europe waxaan u rabnaa inuu lagu jiro waa urur u adeegay ummadda intii uu jiro dhan horumarkeeda iyo isku furnaanteeda iyo dhaqaalaheeda. Europe wadamada qaar oona hadda soo galay ama weligaa berigaa bilaababa qolo walba way ku manaafacaan. Europe dagaal iyo mashaakilkii waqtigaaba ugu dambeeyey waa integration fiican oo dadkii xaq santahay ay kugu xad gudubto wuxuu noqon karaa inaanta Europe aada ay sharciyadii dib loo fiiriy. Marka in hadda la yiraahdo nooma aysan soo adeegin oo waxaan dhan soo bilaawdo wuxuu ahaa runtii dowladdii conservativeka 2010 ki jirtay dagaal gudaheeda ka jira ayay dadka dhex keentay, oo ahaa inay mar walba isku haysteen inay Europe laga baxo ama ama lala murmo ama aan maaragtay wax noocaas oo kale. Marka referendumkan waa dastuur qaran oo mashaakil ay dadka dhex geliyeen oo dadka kaloo dhan aysan go-aansan. Middaan ah uu leeyahay maxamed waa dimuqrasina. Dimuqrasiga naftirkiisa waxaa weeye mar hadda waa aragtaa in hadda election aan lagu talagelin la sameeyey, dadka cod loo qaadi doonaa maanta. Marka dimuqrasiga naftirkiisa waa dadka inay waxa faktiska oo xaqiiqda ay jirto ay ogyihiin. Markii referendumka la sameeyey wax badan baa dadka been looga sheegay, oo hadda ani macnaha institution walba ama qolo walba wixii dib u fiirisay ogtahay inay sidii saxda ahayn. Okay, marka waxa weeye xisbigan conservative-ka waxa ay keeneen mashaakil gudahooda ka jiray, isqabqabsi gudahooda ay kaga dhammaan waayeen, ayay dadkii shacabkii ay referendum ahaan ugu keeneen. Marka in laakiin laga baxaa wax wadanka uu ku kala qaybsamayn noqoto hadda, marka waxaa la arki doonaa doorashada hadda ka dib doonta sida ay go-aanka looga gaaro.
Waa gartay Hareeri baan siinayaa Maxamed Ibraahim Hareeri.
Walaalkay labada horta aynu meesha ka saarno waxa ay tahay inaynu meesha ka saarno go-aan cad iyo wax qeyxan oo kale in meesha lasoo dhigo waxa fiican xaqiiqadu ma taageerayso. Marka haddii la yidhaahdo ma garanaysaa waxan iyo waxaraa dadku ay u codeeyeen ama ka bixitaan noocaas oo kale abaa loo codeeyey, taariikhdu ma taageerayso. Qodobadu way kala duwanayaan wixii loo codeeyey. Dadka qaar waxay u codeeyeen maaragtay qarannimada oo kaliya sofarantiga, qaar waxay ku codeynayeen immigrationka, dadka qaar waxay u haysteenba in astidani ay tahay ma garanaysaa mid waddanka muslimka lagaga saarayo oo lagu eriyo. Marka waxa weeyaan waxyaabo fara badan baa isbarbar yaacaya. Marka in maanta meel qeyxan la iska taago la yiraahdo waxa iyo waxaasaa loo codeeyey, meesha cadaydu ma taageeraysataa, xaqiiqadu ma taageerayso. Marka waxa weeyaan 17 million iyo 400 ee kun ay u codeeyey inay baxaan 120 sana, fikradoodu way kala duwanaayeen. Dadkood waxay u codeeyeen inaanay Europe doonayn, dadkood waxay u codeeyeen inaanay rabin inay doonayeen ninkay maanta diranayaan inay beri ka maalin, iyagoo ay shaqada ka eriyi karaan oo dimuqraadiyadaasa meesha ku jirtay. Marka waxaan la leeyahay sidaasaa loo codeeyey wax jira maaha. Xaqiiqada dhibaatadaasna waa mid sii jiraysa. Doorashada xitaa haddii la helo oo raysal wasaaraha rimi kale heshiis baan soo gaaro 17 bishan baxaya iyo halku dhigiisa Brexit aynu dhammaystirno aynu isdhaafidno, xaqiiqadu ma taageerayso. Waxaa la gelayaa waqtigii kala guurka ahaa, wuxuu dhammaanayaa waqtiga kala guurkii bisha December haddii ilaahay ka dhigo sanadka dambe. Marka waxa weeyaan Brexit ku waa noocee iyadiiba intaasoo qeybood oo kala duwan leh. Kala qeybsanaanta uu ka hadlay xildhibaan xarbina sidii aan markii hore u sheegay kuma koobna xisbi kaliyata, waa run xisbiga conservative-ka waxa weeyaan saameyn aad iyo aad u weyn bay ku yeelatay soddonkii sanadood ee la soo dhaafay iyo shantii ra-iisul wasaare ee u dambeeyeyba dee taajar laga soo bilaabo way galaasanaysuun. Waxaa la odhan karaa kii ugu horreeyay conservativeka ahaaye Edward Heath ee waddankan Yurub geeyey isaga laftigiisa waxa galaafatay 1977-kii arrinta Yurub. Marka waxa weeyaan cadayn cankaas iyo xaqiiqada la odhan iyo waxa iyo waxaasaa loo codeeyey ma jiro. Brexit baa intaasoo qeybood oo kala duwan leh. Marka qolada maantana si toosaha looga dhaqaaqo oo xiriirka halkaa lagu joojiyo oo wax kale yaynaan ku darsanay oo clean Brexit sheegaya xaqiiqadu ma taalo, qeybsanaantuna kuma koobna xisbi kaliyaata, laakiinse waa loo kala badan yihiin labada xisbi. Laakiinse dhibta meesha jirta waxa weeyaan haddii ay Brexit saameyntay ku yeelatay kuma koobnaanayso oo kaliyaata uun heshiis la gaadho iyo bixitaan iyo xal doorasho ay keento. Laakiinse waanta waxay khatar dhaba ku tahay afarta gobol iyo afarta qeybood uu ka kooban yahay waddanka UK, waa England, Scotland, Wales iyo Northern Ireland. Afartaas oo labana ay u codeeyeen inay ku jiraan midowga Yurub, labana ay u codeeyeen inay ka baxaan. Marka waxa weeyaan qeybsanaantu way jirtaa, way jirtay, waana sii jiraysaa.
Waa gartay aad baad umaadsan tahay. Waa kugu soo noqon doonaa arrimaha Soomaaliya iyo muslimiinta iyo siday u saameysaan qeybta dambe ugu dambeysa aan falaqayn doonaa dhegeystayaal. Intiina laga yaabo inay dib ugu soo biirtay dhegeysiga idaacadda v o ed laanta afka Soomaaliga, waxaan bartanka uga jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay ka qayb qaadanayaan Maxamed Ibraahin oo ka tirsan xisbiga conservativeka ee ra-iisul wasaare Boris Johnson dalka Ingiriiska, xildhibaan Xarbi oo isna ka tirsan xisbiga mucaaradka ee Labour Party-ga ee uu hogaamiyo Jeremy Corbyn, iyo Maxamed Ibraahin Hereri oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda dalka Britain. Aan ku noqono barnaamijkeena waddanka afti baa laga qaaday, Maxamed Ibraahim baan la hadlayaa. Waddanka afti baa laga qaaday bishii Juun sanadkii 2017-kii waxaa guuleystay qolyaha qaba in laga baxo Yurub xisbigiina ku jiro. Way socon weysay oo Britain waxay gashay qalalaasi siyaasadeed. Maxay tahay caqabadaha aysan dadku ku sii fikirin ee Britain ka hor yimi?
Horta niyow waxaad ogaataan 2016 electionkaas ma ku dhacay, dadku marba la weydiiyey su-aal, su-aashaasi waxay ahayd Yurub ma ka baxnaa, xaq looga baxayo kumay jirin su-aashaas. Laakiin dadkina go-aan bay goosteen Yurub in laga baxo. Marka dadka maanta waxaa la isku haystaa dimokrasigii 17 million ee codeeyey helay codkaas ma la tixgelinaya mise dimokrasi kalaa lagu baabiinaya? Markani horta taasi waa qodob principle oo la isku haysto. Tan ku xigtana waxa weyaan iyo aan rabo inaan ka muujiyo waxa weeyaan European Union-ka qudhooda midowga Yurub ayaan reform aan isbeddel badan samayn. Way ogaayeen waxaan inay soo guuxayso ee arrintii midowga Yurub soo daasay, way ogaayeen. Laakiin 15 sano Ingiriiska iyo gabadhii Margaret Thatcher boorsada yar bay qaadan jirtay, ay ku karbaasi jirtay. Markii dambena John Major baa yimi, markii dambena Tony Blair, wax badan bay ka dhagaysan waayeen. Ninkii Cameron ee odka keenay wuu u tagay, wuu u dhinay sidani ma soconaysa iyo caawiya, waxay ogolaada way ka diideen. Markaan iyo Ingiriisko kaliya eed lama saari karo, Yurub baan iyagu reform samayn. Aan arrintani Brexitkani Ingiriiska kuma ekaanayso, wada kale u furaysaa Yurubiyanka kale. Talyaaniga shaki baa ka jira, dalal badan oo imika populism oo mataqaanaa oo la yidhaha nationalism ay gaadhay ayaa arrintan European Union ku marbay furka ku hayeen. Laakiin imika arrintii furka mataqaan banaankii soo baxday, marka arrinay marro u baahnayna wax ka qabtaan ayay Ingiriisku maanta ku furfureen. Marka runtii khatar bay ku tahayba midowga Yurub marka loo eego.
Waa gartay Xarbi baan siinaya. Xarbi, waxaan rabaa inaan u gudagalo marka arrinta Soomaalida iyo dadka muslimiinta ee dalka Britain ku nool iyo arrinta siday u saameysay. Inkastoo siyaasadii xisbiyada isku hardinayaan reer Britain, haddana waxaa jira dad badan oo qaxootinimo halkaa ku tegay oo aad matashaan oo saameyn ay ku yeelatay. Bal haddaad saameyntaa ka fiirisaan, maxaa ka soo gaaray Soomaalida iyo dadka muslimiinta iyo soo galowga guud ahaan?
Waa maasanta sida uu Xareer sheegay, markii referendumka la qaadayay hal su-aal unbaa dadka la weydiiyey iyadoon tafaraariiq badan uusan jirin. Marka qof walba oo meeshuu rabo ka eegta, qofkii immigre noocan sokolotiga nacbaa, qofkii u arkay inuu qof kale shaqadiisa ka qaatay, qof walba siduu u fudud. Marka Soomaalida markaan usoo noqono, Soomaalida hadda aan Ingiriiska ku degannahay, dad badan oo magamida waa dadkii Yurubiyadan dhalashadooda heystay oo soo degay. oo ku soo degay nidaamka ahaa Yurubiyaanka inuu qof walba meesha uu joogo degi karo xaqeedana yeelan karo. Dadkan oo dhan waxay ku noqon doontaa hadhow sida looga baxa ay ku xiran tahay. Sababtaa weye marka sababta hadda weli looga bixi la'yahay sababtaa dadki meeshay u codeeyeen iyo wixii meesha yaalla isma laha waa wax sanooyin qaadan doona in tafaraariiq loo kala furo wixii kontinentka sano la soo dhisay. Marka hadda dadkeena for example ka yimid oo Soomaalida oo Yurub tan kale oo kasoo degay oo meelaha yimid waxay ku xirnaan doontaa heshiiska oo looga bixi doono Yurub sida lagu heshiiyey sababtoo ah Ingiriiska wuxuu dhihoyaa marka hadda dadkii deganaa xuquuqdooda u ogolaanaynaa wixii hadda kadib gadaalka yimaado unbaan xisaabta ku dari doonaa. Marka dadka qaarkeed oo Soomaalida ah deganaanshahooda ma u sharciyeysna qaarkood oo ma aysan dalban residency iyo waxyaalahayo dhan qaar gadaal bay hadda ka yimaadeen markii referendum ka dhacay kadib. Marka waxa ay noqon doontaa dad dhib oo annaga ahaan oo jinsi ahaan dadka Soomaalida ama nala midka ah ay dhib ku keeni doontaa ayay noqon doontaa hadda kadib markii ay noqoto caddaatay sida looga bixi doono hadiiba laga baxo.
Waa gartay hareer intaana adigu waxaan rabaa inaan raaciyo Maxamed Ibraahim idinku maxay idinla tahay saameyntina noqonayso sida xarbi sheegay
horta runtii horta wixii mar hadday dhaceen waxa la yiri waana marmar dantaada ka arag niyo anigoo waxaan ogaa 20 sano dalkan dhaqaalaha xagga shaqada dadka ma taqaanaa walibana danta yare shaqooyinka danta yar qabta ee la yiraahdo ma taqaanaa unskilled workers la yiraahdo dadkan niyo markii arinta Yurub ay dad badan oo ayaa dalkan soo galay oo ka yimid Eastern Europe shaqooyinkii yaraa aan qaban jirnay ayay xiriiri geliyeen oo waxay oo soo galiyeen arintii guryaha maanta 1500 oo guinea ayaa la oranayaa one bedroom ku bixi haddaan bixin waayo nin kalo European ay helayaan marka anu danteeda cash waxaan ka arkayba haddii immigrationka limit lagu sameeyo chancedaydii dhaqaalaha ee aan dadkaygu iyo dee Soomaaliyeedu shaqooyinka heli jireen oo manufacturingka ku jiray ayay helayaan oo laakiin maanta waxaad moodaa in ma taqaana meeshii tartan yimi oo ma taqaana cirid nalagu hayo horta halkaasaan horta ka eegay wax ma taqaana benefit oo ma taqaana ummadeeda u dana xarbi waa gudoomiye xarbi waa ku saxsan iyo dad badan baa Yurub ka yimi oo ma taqaana u baahan inay dalkan joogaan oo jaamacado ka dhigta oo dalkan degan dadka waxaa la siiyay ilaa December 2020 inay istiwaan galiyaan oo ay waraaqo la siiyo wasaaradda arrimaha gudaha ay siiso marka dadkaasi wuxuu waqti bay haystaan waxaad ogaataan in Yurub way ka midaysay in arinta citizen rights waxa la yiraahdo xuquuqda insaanka waliba citizens code way ka taasoo kale waa waxyaabaha ugu horeeyay lagu heshiiyay la saxay bahayd in maaragtay aan la isdibin oo maaragtay citizenka Ingiriiska degan Jarmalka ama Faransiiska iyo kuwa halkan degan ba la tageliyo xaqooda taasoo kale way ogaadeen
arinta oo dadka soo galootiga oo xirfadaha lahayn oo shaqeynaya wax ka iraado waxa weeye arinta xisbigan wuxuu damacsan yahay markii haddii taladooda ay tahay markii laga baxo in ay sidii dadka u gumaysan jireen camal dadka adduunyada kala jooga ay u ogolaadaan inay yimaadaan keliya kuwooda waxbaa ama lacag ka haysta. Marka mashaakilka meesha ka imaan doona waxa weeye dadka masaakiintaay oo dhan ay rabaan inay albaabada ka xirtaan oo ay u arkaan odaysan wax badan kusoo kordhinay laakiin ay keliya soo dhaweysaan dadka adduunka saddexaad wax soo bartay oo for example oo kale hadda ama Soomaalida ama Afrikaantan oo kale dadkooda dhaqtarada basay rabaan inay kasoo wataan inta kalena isku daayaan marka haddii la fiiriyo waxa dadba uu dadka u dhibi doona waxa weye dadkii madax maskaxda u ahaa wadamada masaakiintaayo dhan ayay rabaan inay dhahaan annaga noo imaado noo shaqeeya dadkii kalena iska baxaan.
Marka brain drain wax la yiraahdo oo maskaxdii dadkii wadamada kale la soo guurinaya dhacaysa
dadkoodii wax soo barteen unbay rabaan inay dhahaan noo shaqeeya sidii ay maxamed tacabaad ay ku sameeyaan dadkii kale oo xoogsatada ahaana ay meesha ka bixiyaan hadda laakiin sida jirta Yurub haddii xataa xuquuqdaada shaqaalanimo oo waddanka a ka midka taha kugu xadgudbo Yurub aad u tegdi kartaa waad u dacwoon kartaa xuquuqdaadii waad haysaa laba qof laakiin hadduu Ingiriiska keligiis noqdo waxay noqonaysaa inuu hadowdii dadkii u gumaysan jiray oo yiraahdo intiina fiican ii kaalay inta kalena iska laaqo
waaya waa gabagabayn doonaa su-aasha ugu dambeysa oo xalkaan u aadi doonaa laakiin waxaan rabaa intaanan xalka u gudbin hareeri baan siinaya hareeri waad maqlaysaa dooda xarbi iyo Maxamed Ibraahim bal adiguna waxaad ku daraysaa
laakiinse mid fadlan aan ka yaro horumariyo horta waa run oo doodu waxa ay ku salaysan tahay soo galootiga laakiinse soo galootiga dhibaatada ugu weyn ama maaragtay cabashada ugu weyn keenay
iyo ka bixitaankii midowga Yurub ba 2016 aftida loo qaaday waxa weeyaan ta ka imanaysay dadka mid Yurub oo kale ka imanayay magaalooyinka ugu badan ee aadka loogu footeeyay oo kala maartay inay dadku ka baxaan loo codeeyay waxa kamid magaalo la yiraahdo Boston oo ku taala gobolka Linkish ee waqooyiga Ingiriiska dadkaas oo kale waxay u codeeyeen 575 inay ka baxaan sababtuna waxay ahayd magaalo yar oo kun qof ay degan yihiin ayaa 16 dhaaf oo ay korodhay moogti dadkii deganaayo intay ka booday kun qof ayay noqotay 16,000 ay noqotay marka arrinta soo galootay mustaamay way bay ku yeelatay way jiraan dad fara badan oo cunsuriyiin ah oo ku lifaaqayay taas oo kale marka hore lahaa midowga Yurub iyo barnaamijkan ha laga baxo deetana ha loo soo jeesto dadka kale magaranaysa soo galootiga ah oo kale soo galootiga dowladankay degan yihiin caadi bay ugu nool yihiin sharci bay ku haystaan Yurub laftigoodana shuruucdii waa la siiyey deganaanshaho kale dadkani marka Soomaalida soo guureysa oo kaliya dadka kaleba waxa la siiyey Yurubiyanka waa 3 million baa lagu qiyaasay waxa la siiyey sharci maaratay deganaansho caadi ah haduu qof ku 5 sanadood deganaa haddii kalena sharci hordhac oo dirii settlement la yiraahdo ayaa iyaga la siiyey laakiinse waxa meesha ku jirta waxa weeyaan marnaba laga tegi karaynin waxa weeyaan qaybsanaanta la xidhiidho oo kale xisbiyada oo kale 80% dadka madowga ah amaba muslimka waxay u codeeyaan xisbiga shaqaalaha mucaaradka 20% baa u codeeyay ma filayaa xisbiga conservative-ka maanta talada haya marka iyagu saasay u qaybsiin marka waxa weeyaan cidda ay la socdaan waxa weeyaan 20% cidda ay u footeyso iyo cidda ay u footeyso 80% dadkaagu isku si ku arki maayaan isku danka yeelan maayaan isku si ku soo dhaweysan maayaan marka xisbiyadu taasay ku kala duwan yihiin haddii ay cunsuriyadan iyo waxa soo korodhay oo kale meesha ku jira oo kale siyaasad ahaan guux hoose ayaa jira oo dadka meel hoose ayaa laga furinayaa maalintii dowladda ee weerarka ardaydaha uu ka dhacay London oo kale ee ninka muslimka ah labada qof ninkii gabadha uu ku dilay midida London waxa la soo bandhigayay sawir been ah oo laga sameynayay hoggaamiyaha mucaaradka oo lahaa ninkii booliisku ay toogteen ee argagixisada ahaa ayuu lahaa qof British baa la toogtay marka labada kale waxba kamuu soo qaadeen marka dalku meel hoos uu ka furayaa lacaygku meel hoos uu ka jiraa booliiska laftigooduna way sheegeen cunsuriyadda iyo waxa soo kordhaysa iyo khatarta argagixisadu inay ka imanayso dadka soo galootka iyo isirka iyo islaamka naceeb ee garabka midig oo kale taasi inay tahay maanta khatarta ugu weyn ee argagixisada waddanka ka jirta
waa gartay waa maasantahay maxay Ibrahim Basinia su-aasha ugu dambeysan ku siinayaa iyagana waan imaan doonaa min hal daqiiqad haysataan waxaan rabaa inaan soo gabagabeyno barnaamijkeena bal halka arrintan xaguu ku jiraa adigoo ka eegaya waxa hadda Britain ka socda
horta dhibaatadu oo sheegay maxamed Gareedi horta oo ku saabsan cunsurnimada ama waxa kordhiya niyo arrintan Brexit dad badan bay ka cadhaysiisay marka cadhadaas in la joojiyo oo meel lagu xiro waxay ku jirtaa in Yurub laga baxo oo si degdegana looga baxo because arada waa inaad hoos u dhigtid dadkii oo cadhaysan haddaad waxoodii siin weydid way sii cadhoonayaan marka horta taas horta kaga baxaya Yurub waa laga baxaya marka runtii
marka hadda mawduuca ku noqoto waxaad aaminsan tahay ka bixid arrintan muranka iyo dhibaatada ka taagan dalka Britain ee siyaasadeed waxa lagu xalin karaa in laga baxo midowga Yurub oo aftidii dadka laga qaaday ee 2016-kii ay dadku haa ugu codeeyeen kuwa la tixgeliyo
maanta in laga baxo ayaan aaminsanay sida carada loo yareeyo dadka dhaqaalihiisa hore u socdo because maanta kompaniyo badan oo investment sameyn laha oo dhaqaale haysta dalkan lacag baa taalla ayaa maanta lacagahoodii bay ku hurdaan ma rabaan inay market geliyaan because warwar bay ka qabaan uncertainty waxa la yidhaahay ka qabaan oo marka therefore in dalkaabi dan u tahay in arrinta meel lagu xiro marka anigu electionka waxaan u arkaaba election fursad ayntaas
waa gartay aad baasan tahay waxaan siinayaa xarbi baan siinayaa
waxay ila tahay xalka inuu ku jiro in dalka iyo dan dadkaba loo daneeyo waxay ila tahay haddii sidoo maxamed sheegay talada lagu wado inuu waddanka xataa burbur uu ku dhawaado kala go'o marka xalka wuxuu ku jiraa in dadka ay go'aan ka gaaraan waxa ay og yihiin waxa ay go'aanka ka gaarayaan oo macnaheedu yahay in dadka markii Yurub lala heshiiyo oo la yiraa waan ka baxaynaa nidaamka looga baxaayo ayaga loogu soo celiyo oo la yiraa saanaan soo awoodnay oon keennay ma ku qanacsan tihiin may ama haa markaa la siiyo laakiin sida uu hadda maxamed sheegay waxa weeye in orod looga baxo oo hadii la fiiriyo xataa dadka araysan, macnaha waxa araysan iyo waxa aan araysanayn waa barbaro sida ay hadda tahay. Waxaa sii dheer oo hala sii galaya inay Scotland iyo Northern Ireland iyo xataa ay hala sii gasho, sababtoo ah dadkii laguma soo celin sababta macnaha nidaamka looga bixi doono iyo waqtiga iyo sida uu yahay. Marka waxay talada ku jirtaa in dadka talada loogu soo celiyo oo la yiraahdo nidaamka looga bixi doono nidaamkan uu noqonaya, faa'iidadiisi iyo khasaarihiisina sidaa iyo sidaa buu la egyahay. Oo wixii la ogyahay looga baxo maahana hadda sida ay tahay joogu waa aan orod uga baxno ay annagoon ogeyn meeshaan u socon.
Waa gartay aad baad umaadsan tahay. Waxaad kala istaagteen dabcan siyaasadihii labadii xisbi aad ka tirsanadeen ay qabeen. Waxaan aadayaa Hareri, baan aadayaa halka see waragta adiga.
Walaalkay, anigu mid baan ku darsanaya, taan ku darsanaya waxa weeyaan waxa kaliya tahay xaqiiqa la hubaa. Waxa weeyaan waa qof iyo qalalaase siyaasadeed iyo dastuur ayuu wadanka ku jiraa kuna jiray tan iyo adigu laga soo bilaabo doorashadii 2017 ma garanaysaa guud darada maaragtay batiisay ra-iisul wasaarihii hore. Intii ka horreysay oo kale maaragtay momentumkii iyo maaragtay xawligu iyada ayuu la jiray iyo xisbigeeda. Laakiin say iminka waxaan odhan lahaa laba uun baa jira. Labadu waxa weeyaan in layska ilaaliyo xaqiiqaha aan maaragtay hubaasha aan xaqiiqada ku salaysnayn oo kale in la gaadho. Haddii maanta loo ogolaado dowladdan oo kale, dowladda ra-iisul wasaare Boris Johnson uu hogaaminayo, ay majority hesho oo isagu maaragtay dadkii ku leeyahay 635 ka xildhibaane, maanta dadka aan hor keenay dhammaantood waxa ay raalli ka yihiin inay heshiiska ka bixitaanka oo kale ay ii saxeexaan haddii aad dowladda majoritiga helo. Marka cid kastoo baarlamaanka u gashaa ay isaga tiisa u raacayso sidii tii hore aan loo kala qaybsanaanayn. Laakiin sad qodobka beesha ku jira kale waxa weeyaan doorasho caynkaasoo kale ah hadduu helo, waxaad moodaa doorashadani iyo waxaan iminka laga hadlayaa oo kale 8 ama 7 doorasho oo kale gaaraad moodaa inay socdaan, cidina cid ma moodin, gobollo gobol ma moodin interest la yahay, waa la kala qaybsan yahay, dadkii baa kala qaybsan, koonfur iyo waqooyi baa loo kala qaybsan yahay, Scotland iyo England baa loo kala qaybsan yahay. Marka xaqiiqiyo gabagabo maaragtay ay doorashadan iyo meesha looga dhaqaaqayo oo kale caddahay ma soo gelayso. Ra-iisul wasaaruhu haddii uu keeno heshiiskiisa oo kalena waxaa laga yaabaa heshiiskaasi haba ka gudbo, laakiinse waxa xigiya Brexit oo kale hadduu kaba gadhabeeyo inay culayskii qatarta ku timaado in waqooyiga Ireland jamhuuriyadda iyo halkii la kala jaray 2020 oo kale ay dib ugu biiraan Scotland maaragtay ay damacday inay gaarkeed oo kale ay u baxdo. Marka ay isu soo hadhaan England oo iyadu de ugu ballaadhan maaragtay waddanka UK 188 ah, ay iyagii weyn soo kale ay isugu soo hadhaan iyaga noocaas oo kale ah. Marka waxa weeyaan caqabad bay ku ahaanaysaa wadankii, heshiis hagaagsan oo kale keeni maayaan, xal keeni maayaan doorashadan iyo natiijadan iyo intii ka dambaysaana dariiq cad oo qofkan lagaga baxo ma filayo. Aan ahayn asti la yidhaahdo dadkoo kale dib ha loogu celiyo, laakiinse sidee bay taa dadka laftigooda ku aqbalayaan hadday yidhahdaan asidii horeba lagama dhabayne, ta labaad maxaa gaarantii ah inaad kaga dhabaynayso waxaan ku codeeyo.
Aad baad umaadsan tihiin, waan idinkaga mahad celinaynaa saddexdiinaba ka qaybgalka barnaamijka. Waad ku mahadsan tihiin waqtigaad
haysteen. Kulligiinaa mudan, kulligiina waa mahadsan.
Aad baad umaadsan tihiin. intaa ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkeenii faaqidaadda toddobaadka oo aan ku soo qaadanay siyaasadda Britain. waxaa barnaamijka igala qayb galay Maxamed Ibraahim oo ka tirsan xisbiga Conservativeka ee ra-iisul wasaare Boris Johnson, xildhibaan xarbi oo isna ka tirsan xisbiga mucaaradka ee Labour Party-ga ee uu hogaamiyo Jeremy Corbyn, iyo Maxamed Ibraahim Hareri oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda ee Britain. dhammaantood iyo ku sugan UK ayay barnaamijka igala qayb galayeen. intaan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno, waa Maxamed Colaad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasi faaqidaadda toddobaadka waxaa noo soo diyaariyay halkana kasoo jeedinayay Maxamed Colaad Xasan. haatana dalka Kenya, madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa maanta magaalada Garissa ka furay saldhig ay yeelanayaan ciidamada cirka ee dalkaasi Kenya, waxaana mas-uuliyiinta Kenya ay sheegeen in saldhiggan uu qayb ka qaadan doono la dagaalanka kooxda Al-Shabaab. warbixintan waxaa Garissa nooga soo diray Maxamed Faarax Shire.
madaxweynaha dalkani Kenya Uhuru Kenyatta ayaa waxa uu sheegay in xeeradan 17-aad ay noqon doonto xeerada ugu weyn ee ciidamada cirka ee dalkani Kenya, halkay ka duuli doonaan in ka badan 2,000 oo ciidamada militariga dalkani Kenyana saldhig ay u noqon doonto. محمد عين تهيري ومدنها الدقمة اللي قديرا لغا صدورت وحن يغو ورهم يا حيرضا سي عسوب عيدة مضى ملتريد الدلكني كيا اللي قسمي دولاد كمقالة قارسة
شيرس حردا عسوب او ملتريد اللي قسمي قارسة وآدي آد باي أفي عانتهاي آدنا وأنصر دوينينا وحالو يقان 6 بريجيب يالو يقانا waxay ku taala moodika xara aad weyn weeye waa xara military oo aan aad ugu faraxsanahay in maanta laga xariga laga jaro oo maxalad ii jiray taas oo wax badan ka bedeli doonto nabada gobolka
shacabka gobolkan ma aysan ka sii warahayn xarun weyn oo noocaas ah gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya ciidamada intaas leegna lagu soo daabulay waxayna inta badan isweydiinayaan goorta xaruntaasi la dhisay iyo waliba sida loo dhisay dhisaha ururada bulshada ayaa walaac ka muujinaya ciidamadaasi militeriga dalkani Kenya la keenay gobolkani Nuur Cabdo oo dhaqdhaqaaqa xaqul insaanka dalkani Kenya ahna nin inta badan nabada ka shaqeeyo gobolkan oo aan khadka telefoonka magaalada Mandera aan kula hadlay iyo waxa uu yuulsan yahay hanaanka loo maray dhismaha xeeradaasi militeriga
dibku ma soo keymaday xadidku waa dawladda Kenya hadii ay kala fasal lahayd dadweynaha ama ay kala fasan lahayd bulshada gobolkan tagan ee ay saameysay nabadgelyada waxa ficilan lahayd baalkaas in lagu dhiso xadiidka Garissa 400 kilometer u jirta qabkii kasoo gudbay xadiidka ila Garissa University dhibka waan tu kaansaday wali wuu jiraa amnixmadi iyo cabsidii wali way jirtaa marka dawladda Kenya ma ayda isbadbaadin oo ayda ilaalin amni ay u ay sii tirgashay ku ilaashanay mise anaga baafan soo noqono meel oo loogu tirgalay inay dhadhaxad ay noqoto magaalo dadka labada dhinac lagu kala qaybiyay noqotayaan noqono Garissa inay ka bilaabanay Kenya wixii inta soo jirmi jiraan
Nuur ayaa waxa uu aaminsan yahay in xaqiiq fara badan gobolkani uga maqan tahay Kenya qaybaha kala duwan gobolkan haatan uu noqonayo kaliya gobol ciidamada militeriga dalkani Kenya lagu soo daabulo ayna ahayd in ciidamada militeriga qaar kood la geeyo xuduudaha dalkani Kenya dalalka dariska uu la wadaago
hadda fi xaram militeri oo diyaarad ka duuli ama garoon diyaaradeed oo ABC ayaa Garissa laga dhisilaa waxa iga muhiim ahaan lahayd xaradaas ay laga dhisa ama dadab ama liboy laga dhisa ama laga dhisa sabuuli meel xuduudku u dhow tilaabo laga qaadi karo
mudane aynta ayaa waxa uu aaminsan yahay keenida ciidamada baaxad leh oo intaasi gaaray in ay isugu doonto amniga guud ahaan gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya la dagaalamay la sameyn dooran kooxda al-shabaab
ragan horta xaradan militeriga waxa weeyay waxa loogu talagalay in ay caqabada haystaan gobolka ee khaasatan argagixisada iyo la dagaalankeeda in ay aad iyo aad uga caawiyaan sababtoo ah hadii ay noqoto dhulkan inuu dhibaato ay ka jirto haddii xarun military oo ku taalo Nairobi ama Nanyuki ama Isiolo si ay gurmad ama dhaqso uga imaadaan way ku adag tahay marka halkan waxay u soo dhawaadeen shacabki iyo dhulki in badan ba dhibaatada nabadda ay ka jirtay iyo isoo dhawaadeen marka wax badan baan aaminsanahay inay ka caawin doonaan ama ka bedeli doonaan nabad darrada ee gobolka jirta
Maxamed Farax Shire VOA Garissa
waa tahay aad iyo aad ayuu maatay wariyahayaga VOA ee magaalada Garissa markana Maxamed Xasan Xuseen la foole iyo mid ka mid ah heesiisa qoola heeskiisaasi ayaan idinkaga sii tegi doonaa maxamed bashiir cabdullaahi cabdiraxmaan aan raahday anigu saar cabdiraxmaan oo hadal leh magaliyo
Oh, what love will